Σωματικής Αντιπολίτευσης στο νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια που εγκρίθηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο Ηρακλής, με άλλα λόγια, όπως έτσι έμεινε γνωστό. Το νομοσχέδιο υπερψήφισαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καταψήφισαν όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το ΜέΡΑ25 αποχώρησε από τη συζήτηση, αυτά τα λέω έτσι για την ιστορία. Και εκφράστηκε και η αντίθεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη διαδικασία του κατεπήγοντος, δηλαδή ήταν πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα ουσιαστικά αυτής της συζήτησης. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Μαμουλάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει για τις αρνητικές επιπτώσεις, όπως λέει ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ, που θα έχει στους δανειολήπτες αυτό το νομοσχέδιο. Κύριε Μαμουλάκη, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, όπως πραγματικά το θέσατε, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Επί της διαδικασίας το νομοσχέδιο εισήχθη ως κατεπήγον, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε είναι κάτι που δεν τιμά τα κοινοβουλευτικά ύφη. Γιατί όμως? Διότι ως σχέδιο, ως σύλληψη, οφείλουμε να πούμε ότι είχε απασχολήσει την προηγούμενη κυβέρνηση. Δυστυχώς όμως η κατεύθυνση η οποία δόθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη οδήγησε στο θέμα των κόκκινων δανείων και το ονομαζόμενο κατά αυτούς σχέδιο Ηρακλής σε μια πραγματικά επικίνδυνη ατραπό. Επικίνδυνη δηλαδή δυνητική διαδικασία. Και γιατί το λέμε αυτό? Mm-hmm. Πρώτον, πάμε λίγο στο θέμα του κατεπήγοντος, διότι πραγματικά 11η βραδινή της Τρίτης, αργά το βράδυ της Τρίτης, ήρθε το νομοσχέδιο σαν κατεπήγον. Κληθήκαμε την επομένη το πρωί Τετάρτη, μόλις προχθές, mm-hmm. να το συζητήσουμε στην Επιτροπή και ήρθε άρον-άρον στην Ολομέλεια εχθές Πέμπτη για ψήφιση. Mm-hmm. Με ελάχιστους ομιλητές, με ό,τι συνεπάγεται ένα κατεπήγον νομοσχέδιο. Περιορισμένη διαδικασία, μηδενική δημόσια διαβούλευση, το τονίζουμε αυτό. Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για ένα μέτρο που θα αναγκαστεί το ελληνικό δημόσιο να εγγυηθεί τουλάχιστον 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για 1,5 μνημόνιο.
Να πούμε για τους ακροατές μας, αυτά τα 12 δις, η εγγύηση ουσιαστικά θα προέλθουν από το μαξιλαράκι που έχει. Που υπάρχει στα ταμεία. Αυτό.
Που υπάρχει στα ταμεία, mm-hmm. που μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια και εξοικονόμηση πόρων κατάφερε η προηγούμενη κυβέρνηση το οικονομικό επιτελείο να διασφαλίσει. Βέβαια ελπίζουμε ότι ποτέ δεν θα χρειαστεί να εκταμιευτούν. Κανείς όμως δεν εγγυάται ότι σε μια κατάπτωση των εγγυήσεων δεν θα χρειαστεί και ρευστότητα για τέταρτη φορά προς τις τράπεζες να δοθεί. Θυμίζουμε ότι τρεις μεγάλες ανακεφαλοποιήσεις από την επιτρέψουν τον όρο, από την τσέπη του ελληνικού λαού, δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια για να επιβιώσει το τραπεζικό σύστημα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, η διαδικασία ήταν, θα το πω, επικός άκομψη. Δεν είναι δυνατόν χωρίς δημόσια διαβούλευση και άρον-άρον, ακόμα περιμένουμε τις εξηγήσεις και τις απαντήσεις από τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Σταϊκούρα, δεν μπορούσε να μας δώσει μια πιστική απάντηση. Γιατί έσπευσε, γιατί δημιούργησε τέτοια σπουδή στο να περάσει το νομοσχέδιο τόσο γρήγορα, θα μπορούσε κάλλιστα να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη ορθή διαδικασία, να ενημερωθεί ο κόσμος και το κυριότερο οι ίδιοι δανειολήπτες. Που μιλάμε για χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα καθεστώς πλήρους επισφάλειας. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι, όπως γνωρίζετε, μέχρι το 2020, τον Απρίλιο, mm-hmm. υπάρχει ένα πλαίσιο, αν θέλετε, ασφαλείας, μια ασπίδα για όλους αυτούς τους δανειολήπτες που έχουν την πρώτη κατοικία τους σε μορφή κόκκινου δανείου.
Εσείς αυτό που λέτε, κύριε Μαμουλάκη, είναι ότι όταν θα αρχίσει αυτό το νομοσχέδιο να φέρνει αποτελέσματα, θα έχει παρέλθει αυτό το όριο ασφαλείας, τέλος πάντων, το μαξιλάρι ασφαλείας. Mm-hmm.
Mm? Ακριβώς. Το momentum δηλαδή, mm-hmm. που θα βρίσκει σε πλήρη εξέλιξη την διαδικασία των servicers, δηλαδή αυτών των μεταπρατών, των διεκπαιρεωτών, που καλούνται αντί για τις τράπεζες να εισπράξουν ό,τι μπορούν περισσότερο από αυτά τα κόκκινα δάνεια και δει από τα επισφαλή, θα βρει τους δανειολήπτες χωρίς καμία ασφάλεια. Θα τους βρει. Αυτό θα κλιμακωθεί κάπου το καλοκαίρι του 20, μέχρι και τον Απρίλιο υπάρχει η θωράκιση, αμέσως μετά πραγματικά είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το τι θα συμβεί. Εκτιμούμε, γιατί θέσαμε και το μεγάλο και το κομβικό μας ερώτημα εχθές στην Ολομέλεια, ήταν προς τον κύριο Σταϊκούρα. Τι πρόκειται, τι κινήσεις θα κάνει το Υπουργείο για να επεκτείνει αυτό το δίκτυο ασφαλείας σε όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που έχουν την πρώτη τους κατοικία? Δυστυχώς δεν ήταν σε θέση να απαντήσει ούτε πιστικά ούτε καν ουσιαστικά για το σκέλος αυτό. Άρα η πρόθεσή τους προφανώς είναι να μην βοηθήσουν στην κατεύθυνση της προστασίας. Και αυτό μπορεί να αυξήσει με τα έσοδα των τραπεζών και των επιχειρήσεων, αλλά δυστυχώς θα απολέσουν οι Έλληνες πολίτες, οι πολλοί, αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη, ό,τι σημαντικότερο και ιερότερο διαθέτουν, που είναι η πρώτη τους κατοικία. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ είναι τεράστιο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό θέμα που θα αναδειχθεί το 20 και δεν μπορεί να μην μας βρει στο πλευρό των συμπολιτών μας που πραγματικά αυτή την περίοδο ζουν μια τεράστια επισφάλεια, μια ανασφάλεια αν θέλετε γύρω από το μέλλον της ιδιοκτησίας.
Ωστόσο κύριε Μαμουλάκη, εγώ ήθελα να βάλω και ένα άλλο θέμα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, δηλαδή γιατί δεν έχει δοθεί η δυνατότητα στους δανειολήπτες να αγοράσουν το δικό τους δάνειο. Δηλαδή προκειμένου να το αγοράζει κάποιο ξένο φαν, να πηγαίνει στα δικά τους χέρια με παραπλήσια αξία, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς. Αυτή είναι μια τεκμηριωμένη ορθολογική πρόταση, να, αν μη τι άλλο, να δοθεί η ευκαιρία για όσους μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να διεκδικήσουν και να αποκαταστήσουν το ζήτημα που επικρατεί με την κατοικία τους και το δικό κοινοδανείο τους. Δεν βρίσκουμε δικαιότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα από την κυβέρνηση. Έχει προαποφασίσει να κινηθεί με διαδικασίες και εδώ δυστυχώς fast track, αλλά fast track στην πλάτη των πολιτών, δίνοντας λοιπόν σε συγκεκριμένα funds μέσω των servicers, μέσω των διεκπαιρεωτών αυτών, πολύ μεγάλα πακέτα. Δηλαδή για να αντιληφθεί ο κόσμος τι θα γίνει. Θα έρθει μια εταιρεία που πήγε από το εξωτερικό και θα πάρει πακέτο 7.000 δάνεια. Όλα μαζί. Ναι. Θα τα γκρουπάρει σε ένα ολόκληρο γκρουπ. Και μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών που θα διέπουν την εταιρεία τη συγκεκριμένη, θα αρχίσει να τα αξιοποιεί εντός εισαγωγικών τα συγκεκριμένα δάνεια. Γιατί είναι ενίδη ομολογίας. Mm-hmm. Είναι ομόλογα, bonds δηλαδή, τα οποία έχουν τα δάνεια αυτή, τίτλοποίηση. Και τι θα κάνει, θα προσπαθήσει να τα κεφαλοποιήσει για να αυξήσει τα έσοδά του. Εμείς καταλαβαίνουμε τους αγοραίους όρους με τους οποίους κινείται η κυβέρνηση. Αυτό που η κυβέρνηση όμως δεν καταλαβαίνει είναι ότι αυτό που θα δημιουργήσει, το πρόβλημα που θα δημιουργήσει στη μεσαία κυρίως τάξη, αυτή που προεκλογικά, με την οποία πολιτεύτηκε σε πολύ έντονο βαθμό, πέραν του ζητήματος που αφορά το μακεδονικό, πέραν του προσφυγικού, ήταν και η μεσαία τάξη. Αυτό ήταν το τρίπτυχο της προεκλογικής καμπάγιας Μητσοτάκη. Και εδώ θα πληγεί σε μεγάλο βαθμό η ίδια η μεσαία τάξη. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν ένα κεραμίδι που λέμε πάνω από το κεφάλι τους, ως απόσταγμα όλου αυτού του εργασιακού τους βίου, δεν είναι άλλοι από τους ανθρώπους που ανήκουν στη μεσαία τάξη.
Κύριε Μαμουλάκη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Είχαμε πολλά ερωτήματα εκτός από αυτό το συγκεκριμένο στο οποίο ήσασταν και εισηγητής. Να σας υποβάλουμε, γιατί είστε και μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Έχουμε σημαντικότατες εξελίξεις και στη Βρετανία με την Νίκη Τζόνσον. Έχουμε και στη Σύνοδο Κορυφής τη στάση των εταίρων μας αναφορικά με την τουρκική προκλητικότητα. Αν θέλετε ένα σύντομο σχόλιο, μπορούμε να τα ακούσουμε.
Ναι, νομίζω ότι για τον Brexit καταρχήν, νομίζω ότι το χθεσινό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει και αποκρισταλώνει μια κατάσταση που το Ηνωμένο Βασίλειο ζει τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι οριστικό πλέον. Η Μεγάλη Βρετανία με τον ΑΒ τρόπο, είτε βελούδινα είτε άκομψα, αποχωρεί από το σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα δημιουργήσει τεράστιους κραδασμούς και σας το λέω διότι είχα την τύχη και την ευκαιρία να σπουδάσω στο Ηνωμένο Βασίλειο και γνωρίζω και το μενταλιτέ που διέπει τους Αγγλοσάξονες, τους Άγγλους εν προκειμένου σε αυτό. Νομίζω πάντοτε ένιωθαν εκτός Ευρώπης, τώρα με αυτόν τον τρόπο και την νίκη που έδωσε στον Τζόνσον ουσιαστικά το επιβεβαιώνουν. Με λυπεί το γεγονός γιατί πιστεύουμε πάντα σε μια μεγάλη και ισχυρή Ευρώπη και με προβληματίζει συνάμα για την επόμενη μέρα και οι επιπτώσεις οικονομικές και κοινωνικές που θα δημιουργηθούν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά περισσότερο ακόμα για την ίδια την Αγγλία, τη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα αφετέρου για το θέμα του Ερντοάν. Επειδή και εκεί είχα την συγκυρία να ζήσω τον Ερντοάν ως μεταπτυχιακός φοιτητής στην Κωνσταντινούπολη.
Και ξέρετε και τη γλώσσα πάρα πολύ καλά, οπότε από πρώτο χέρι τα καταλαβαίνετε όλα.
Και μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση όταν ο Ερντοάν ήταν δήμαρχος εκείνη την περίοδο που σπούδασα, το πολύ φιλολαϊκό του προφίλ και το προοδευτικό του προφίλ, και πώς κατάφερε μέσω αυτού του τρόπου να αλλάξει στάση σχεδόν ως νέος Ιαννός. Και τώρα να είναι το άλλο άκρο, ο απόλυτος μονάρχης, ο σχεδόν ο σουλτάνος στην περιοχή, ο οποίος, να ξέρετε, ό,τι λέει το εννοεί. Και αυτό είναι που μας προβληματίζει περισσότερο απ' όλα. Είπε ότι θα προχωρήσει σε έρευνες και αξιοποιήσεις γεωτρήσεις ανορίξεις στην περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει θα το κάνει. Θα το κάνει συντόμως. Και πραγματικά το ενδεχόμενο να δούμε νότια της Κρήτης, για παράδειγμα. Τουρκικά πλοία να ερευνούν τυχόν κοιτάσματα είναι κάτι που προβληματίζει το σύνολο της διεθνής κοινότητας και πολλών μάλλον εμάς που καλούμαστε να το διαχειριστούμε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα πρέπει επιτέλους, δεν χωράει καταρχήν μικροκομματισμός, δεν το λέω με σκοπιά πραγματικά της, να ασκήσω πολιτική σε αυτό το ζήτημα. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι από την ίδια πλευρά του ποταμού, απλώς αν παρατηρούμε ζητήματα από τα οποία χρήζουν επιδιόρθωσης πολιτικής, που βλέπουμε τέτοια ζητήματα, βλέπουμε μια αδελφηρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε πολλά ζητήματα, τα αντανακλαστικά της δεν είναι και τα κατάλληλα και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει λίγο να αναθεωρήσει τη στρατηγική την οποία θα έχει απέναντι στον γείτονα, στον Τούρκο ομολογό του. Διότι πραγματικά ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος. Δεν το κάνει για να το κάνει, το έχουμε δει στο παρελθόν, θυμάστε την κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους, δηλαδή κάνει πράγματα τα οποία αφενός τα κάνει για να αγκαλιάσει το τοπικό του, το κοινό του, το ακροατήριό του, από την άλλη όμως γιατί θέλει να παραθέσει και μια συγκεκριμένη, αν θέλετε να δώσει και ένα συγκεκριμένο στίγμα στην διεθνή σκηνή. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε σημείο μέσα στο χειμώνα να ζήσουμε κάποιο επεισόδιο και πολύ περισσότερο θερμό, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση stand-by κυριολεκτικά, σε πλήρη ετοιμότητα και πολιτική και επιχειρησιακή. Διότι πάντοτε, δυστυχώς αυτό, γιατί κανείς δεν επιθυμεί ούτε σειράξεις, ούτε επεισόδια, ούτε τίποτα, αλλά όσο έχεις την Τουρκία δίπλα σου, πρέπει να το έχεις πάντα και αυτό στο τραπέζι.
Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Και εσείς... καλά. Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ήταν ο